Nu, un tātad ikgadējais literatūras festivāls prozas lasījumi, tas sāks savu gaitu, nu, varētu teikt, jau sāk gandrīz no šodienas līdz pat 12. decembrim. Šogad arī kultūras rondo mēs centīsimies iejaukties tajā darba grafikā. No nākamās nedēļas mēs katru dienu gribēsim dzirdēt kādu rakstnieku darba lasījumu. Kā tas notiks, varēsit sekot līdzi jūs, ik viens klausītāji, bet kas notiks visā festivālā, to mums šodien droši vien vairāk zinās stāstīt projekta vadītāja Ginta Tropa. Labdien, Ginta!
Labdien!
Attālināti, kā man šis termins jau, bet neko nevar darīt, tāda ir dzīve. Sarežģīti, bija jāpārliek vai jau sākotnēji gatavojāt, ka šāds formāts varēs būt prozas lasījumiem arī šogad?
Viss sarežģītākais bija pagājušajā gadā, jo tad tas tiešām viss notika pēkšņi un neprognozējami. Šogad mēs orientējāmies uz klātienes pasākumiem un visu plānojām klātienē ar plānu B, ja nu kaut kas mainās mūsu šīs dienas neparedzamajos apstākļos, ka tad mēs mēģināsim rast risinājumu attālinātā veidā.
Tie jūs pienāca, teicām, nu, darīsim tā kā pagājuši.
Vidus, jā, un situācija tiešām kļuva neparedzama. Un to visu pēc tam pārplānot atpakaļ klātienē ir ļoti sarežģīti. Un tad mēs nolēmām, ka šogad vēl taisīsim attālināti ar ļoti lielu cerību, ka nākamgad beidzot mēs varēsim piedāvāt klausītājiem, lasītājiem redzēt rakstniekus, lasam savus darbus klātienē.
Kā jūs personīgi, kā uzskatāt, kas ir tie zaudējumi, kas ir tie ieguvumi varbūt šādai neklātienes festivāla norisē?
Nu, klātienē, protams, tā ir atmosfēra, tā ir dzīvā komunikācija, tās ir varbūt arī drusku citas emocijas, ko mēs iegūstam no šiem klātienes pasākumiem. Savukārt attālinātie pasākumi un tiešraides nodrošina iespēju šī brīža situācijā festivālam vispār notikt, kā arī pilnīgi necerēti, tas paplašina auditoriju, jo ne jau visi literatūras mīļotāji dzīvo Rīgā un viņiem būtu iespēja atnākt klātienē uz pasākumiem. Ir ļoti daudz lasīšanas interesentu visā Latvijā, un kas pārsteidzoši arī ārzemē dzīvojušie latvieši ļoti vēlas sekot līdz tam, kas notiek Latvijā kultūras dzīvē un arī jaunākajā literatūrā. Prozas lasījumi ir notiks šogad jau 28 reizi, un tas ir tāds interesants pasākums, kuru, man liekas, gaida gan rakstnieki, gan lasītāji, jo rakstnieki uzstājās ar saviem jaunradītajiem prozas darbiem. Tas nozīmē, ka katru gadu speciāli prozas lasījumiem tiek rakstīti jauni stāsti, pat jauni romāni, tiek lasīti fragmenti no romāniem arī. Un līdz ar to tā ir arī iespēja viņiem sevi motivēt radošajam darbam un savukārt dot iespēju klausītājiem to pirmajiem novērtēt, jo šie darbi līdz šim nekur nav publicēti.
Nebija jums tā doma, ka, nu, ja nav, tad nav. Bija tā pienākuma misijas apziņa, ka tomēr jārīko ir arī pie jebkuriem apstākļiem šie prozas lasījumi?
Nu, man liekas, ka šis laiks ir iemācījis mums būt tādiem fleksibliem un pielāgoties situācijai, un man liekas, ka tik tradīcijām bagātam festivālam, kāda ir prozas lasījuma, notiekot jau 25 gadus un pēkšņi to visu procesu pārtraukt, tas nav tik vienkārši. Tas arī, man liekas, būtu liels zaudējums latviešu literatūrai, ja pēkšņi šie lasījumi nenotiktu un nebūtu arī autoriem iespēja radīt šos jaunos stāstus.
Nu, paiesim cauri drusciņu programmai. Kas tad notiek? Nu, šodien atklāšana. Kā tas vispār viss notiks fiziski? Kur atradīsies lasītāji? Nu, tie klausītāji varētu iztēloties, kur atradīsies katrs savā mājā.
Jā, pie saviem datoriem vai telefoniem, kā nu kuram ir ērtāk lasītājiem un klausītājiem jāsako līdzi vai nu prozas lasījuma Facebook kontam, kur notiks tiešraides, vai prozas lasījuma mājaslapai www.prozaslasījumi.lv. Mums ir sadarbība arī ar Delfiem. Delfos būs tiešraides dažiem pasākumiem Delfi LV, un arī Satori portāls dažas pasākumas tiešraidīs. Un savukārt kā tas notiks mūsu pusē. Mēs esam uztaisījuši tādu improvizētu tiešraides studiju Latvijas Rakstnieku Savienībā. Esam skaisti iekārtojuši, gandrīz tā kā televīzijā, kur tad attiecīgi mēs filmēsim tos rakstniekus, kas būs ieradušies klātienē, un pieslēgsimies un sazināsimies ar tiem rakstniekiem, kas nav Rīgā un vai kādu iemeslu dēļ nevar ierasties studijā, sazināsimies ar viņiem Zoomā. Un arī Baltijas pasākuma autori un tulkotāji piedalīsies, saslēgsies ar mums Zoomā. Mums būs diskusija arī par Baltijas literatūru un tulkojumiem.
Visi notikumi būs Rakstnieku Savienībā, ja?
Jā, lielākā daļa, visi gluži nē, jo mums būs arī prozas lasījumi no Latgales. Viņi norisināsies tiešraidē no Latgales, mēs viņiem pieslēgsimies. Un būs arī viens pasākums, kas notiks klātienē, tas ir jaunā literārā žurnāla Strāva atklāšana, kas notiks galerijā Brīvība, Brīvības ielā 40, tas būs nākamajā sestdienā 11. decembrī 7. vakarā. Tā kā viens klātienes diezgan, pasākums arī būs.
Tomēr diezgan komplicēti jums arī jāpastrādā, lai visu to savākt. Nu labi, šodien tātad es vēlreiz, šodien festivāla atklāšana... Par valodām, kuras vairāk kas, ja tās tik lasu literatūras valodas, kas slēpjas zem šī nosaukuma, varat mazliet...
Tas ir tāds poētisks nosaukums, ievirza mūsu šī gada festivālam, kas būtībā apzīmē to un norāda uz to, cik daudzveidīgi ir literatūra. Dažkārt mēs varbūt neiedomājamies, ka tas literārais teksts pēc tam var kļūt par kāda cita žanra pamatu. Piemēram, mēs skatāmies filmu, bet diez vai mēs tā aizdomājamies, ka visa pamatā ir labs scenārijs, kuram varbūt ir izmantots kāds labs romāns. Respektīvi, šīs filmas pirmavots ir rakstnieks. Un citreiz ir otrādi, ka rakstnieks varbūt ietekmējās vai nu no kāda mūzikas darba, vai no kādas fotogrāfijas vai izstādes. Viņam rodās kāda ideja, kuru viņš vēlāk rada literārā formā. Līdz ar to tā ir tāda spēle par to, kā šis literatūras žanrs ietekmē citus žanrus, un kā citi žanri savukārt dod iedvesmu rakstniekiem radīt literārus darbus. Un tāpat arī par tulkojumiem, jo būtībā kādu stāstu vai romānu pārtulkojot citā valodā, viņš jau faktiski arī kļūst par citu darbu savā ziņā, jo katrā valodā ir sava valodas struktūra, ir savas nozīmes, un man tiešām liekas apbrīnojams tulkotāju darbs, kā viņi spēj gan prozu, gan jau vairāk dzeju pārradīt citā valodā. Un līdz ar to mums tas nosaukums kopējais formulējums šī gada festivālam ir literatūras valodas, kurās tad arī ir šī vakara atklāšanas programmā ir tieši tādi rakstnieki, kuru darbi ir sākuši dzīvot no autora neatkarīgas dzīves, kļūstot par citu žandra formātiem, un arī tādi, kuri ir ietekmējušies no citiem mākslas un kultūras žanriem.
Tāda čaukara septiņos. Es jau lasu priekš, es gribu, lai jūs nosaucat, kas šovakar būs tie galvenie varoņi.
Jā, mums, starp citu, tieši par literatūras valodām eseju ir uzrakstījis Ilmārs Šlāpins. Viņš atklās festivālu. Un no rakstniekiem mums šovakar piedalās Inga Ābele, Inese Zandere, Jānis Joņevs un Osvalds Ebris.
Nu, ļoti labi.
Pasākumu vadīs jūsu kolēģis Toms Treibergs.
Jā, viņam pateicoties, laikam kultūras rondo iesaistīsies vairāk nekā jebkuru citu gadu. Nu, labi, iziesim tā, katru dienu ir kāds notikums bez izņēmumiem un vairākas dienas pat pāris notikumiem vismaz. Gribat kaut ko varbūt izcelt vai kā orientēties vai vienkārši sekot līdz pēc mājaslapas interesantiem, kādus orientierus mēs varētu salikt šeit? Nu, klausītājiem droši vien tas man visvairāk interesē.
Jā, nu, pilna programma ir pieejama prozas lasījuma mājaslapā. Tur katrai dienai var apskatīties, kas ir piedāvājumā. Es varbūt mazliet varu pastāstīt, kas slēpjas zem šiem nosaukumiem un kas, kādi rakstnieki tur būs dzirdami. Mm-hmm. Jau rītdien mums sāksies konteksta lasījumi, kas ir literārā menšraksta konteksts rīkots pasākums, un tie pārstāvēs dažādas izdevuma rubrikas. Tur būs bērnu literatūra, kur pārstāvēs Ilze Mora, jauno autoru sadaļa laboratorija Paula Kukle, tulkotāja daļa literatūra Gita Grīnberga un prozu lasīs rakstniece Inga Gaile. Un savukārt pēc konteksta lasījuma 7:00 turpināsies pasākums par Baltijas literatūru pasaulē, par tulkošanas izaicinājumiem un iespējām. Un tur mums tas fokus ir vairāk tā kā profesionālā virzienā un notiks angliski, jo piedalīsies arī viesi no Igaunijas un Lietuvas Zūmā. Un tas faktiski, šis pasākums izauga no Baltijas asamblējas balvas literatūrā, kas jau vairākus gadus tiek piešķirta. Un tikai pavisam neilgi, satarpojoties Baltijas valstu rakstnieku savienībām, tika radīts projekts, kuri ietvaros šie darbi tiek tulkoti arī citās Baltijas valstu valodās, respektīvi, lai mēs varam izlasīt Igaunijas autoru balvu saņēmēju darbus vai Lietuvas autoru saņēmēju darbus un otrādi. Un tieši šajā sakarā mēs tad arī esam aicinājuši piedalīties šajā pasākumā Baltijas asamblējas balvas ieguvējus. No Latvijas būs Nora Īkstena un no Igaunijas Lēlo Tungala. Un savukārt pārējie dalībnieki ir tulkotāji, kas tad arī stāstīs un diskutēs par to, kādas iespējas šī tulkošana piedāvā, kādi ir sarežģījumi un cik plaši tas ļauj.
Diskusija viņi tomēr tā kā profesionāļiem, kā jūs teicat.
Vairāk profesionāļiem, jā.
Bet pie tam angļu valodā.
Pie tam angļu valodā, jā. Bet es domāju, varbūt arī kādam klausītājam ir dziļāki interesi par to, tā kā tam var sekot līdzi. 4. decembris mums ir jauno autoru vakars. No sākuma savus darbus lasīs aicinājuma dalībnieki un vēlāk literāro meistarklašu literārās akadēmijas dalībnieki. Tā kā no 5.
Gan 5, gan 7.
Jā, gan 5, gan 7.
Mm-hmm. Nu, tad, skaistās brokastis.
Jā, tad brīnišķīgākais pasākums visā prozas lasījuma vēsturē un, man liekas, arī skatītākais pasākums vismaz pagājušajā gadā datiem. Tas ir bijis visvairāk skatītākais lasījums video formātā 12,000, kas, man liekas, pilnīgi neiedomājama auditorija pasākumam, kas tradicionāli notiek Andalūzijas sunī. Jā, tad iedomājamies, ka prozas brokastis turpmāk notiek arī Rīga.
Nu, tas ir iespaidīgi. Tas tiešām ir iegūms no šīm, vai ne?
Jā, un tur mums ir arī tāds interesants koncepts. Mēs esam uzaicinājuši rakstniekus, kas sākotnē nemaz nav bijuši rakstnieki. Viņi ir izvēlējušies citu profesionālo karjeru vai strādājuši un sevi pierādījuši citos kultūras un mākslas žanros, bet savā brīdī pievērsušies rakstniecībā un ir kļuvuši arī par veiksmīgiem un atzītiem rakstniekiem. Un tie ir Māris Bērziņš, Kristīna Želve, Silvija Brice, kas vairāk ir pazīstama kā tulkotāja, bet arī jau sāk izdot savus pirmos literāros darbus, un Laura Vinogradova. Tā kā tas, man liekas, arī būs ļoti, ļoti interesants pasākums, kur būs gan saruna par viņiem, kāpēc viņi ir izvēlējušies pievērsties rakstniecībai, gan arī varēsim dzirdēt viņu jaunākos literāros darbus. Un vakarā ir arī interesants pasākums, kur savukārt savus darbus lasīs autori, kas ikdienā strādā muzejā. Un tur mēs, man liekas, varēsim dzirdēt, kā muzejs un muzeja atmosfēra ietekmē radošumu.
Jā, apstāsimies pie svētdienas. Mēs šo nedēļu esam tagad izstāstījuši, jo nu, visu vienkārši laikam būs sarežģīti un arī cilvēkiem grūti atcerēties. Es piebildīšu to, ka no, vēlreiz, ka no pirmdienas arī lasīm būs kultūras ronda un katru reizi mēs arī atgādināsim, kas tajā dienā notiks lasīmos vakara programmā, tā kā es ļoti ceru, ka mēs palīdzēsim arī potenciāliem klausītājiem orientēties un piedalīties šajos notikumos. Vēl nu, par to mērķi, kādi parasti ir, vai tas arī šogad jūs teicāt, ka būtu sāpīgi apbižot rakstniekus, jo viņi gaida šo notikumu, vai tas tiešām ir izvērties jau par tādu žandru prozas lasījumu, kā jūs to sajūtat, ka rakstnieku vēlme lasīt savus prozas darbus ir tā kā augus augumā, tomēr es atceros no paša sākuma, bet tā kā daudz kautrējās teica, nu ko tad es, latviskais, nu ko tad es?
Tā jau ir, latvietis ir introverts un tā ir bijis arī kampaņa dažādiem literāriem pasākumiem ārvalstīs, bet man liekas, ka tas mazliet sāk mainīties, varbūt arī ar jaunākās paaudzes rakstnieku ienākšanu vai arī to, ka prozas lasījumi notiek jau vairākus gadus, ka ļoti reti kāds...
Bet jūs jūtat, ka jaunā paaudze tieši tā kā vairāk vēlās, bet klasiķus grūti pielaust?
Nē, nu šogad drusku un pagājušajā gadā arī varbūt tas tiešsaistes formāts varbūt liekas tāds sarežģītāks un neparastāks, nepierastāks. Varbūt daudzi nav ar tām vecākās paaudzes rakstnieki, nav ar tām tehnoloģijām uz to un īsti nu, tā kā baidās vai varēs pieslēgties vai varēs sekot tam visam līdzi, bet man liekas, ka... Pamēģinot vienreiz to izdarīt, var saprast, ka tas nemaz nav tik sarežģīti un tās tehnoloģijas tomēr piedāvā to risinājumu šī brīža situācijā.
Respektīvi, tas attālinātais ar tā kā mazliet aizturē.
Attālinātais, jā, kaut kādā ziņā ietekmē, bet es domāju, ka tiklīdz atsāksies klātienes lasījumi, tā prieks būs gan rakstniekiem, gan lasītājiem, klausītājiem par atkal redzēšanos vien.
Es gribētu pārlikt jau tomēr uz noslēgumu dienu, kad 12. decembrī, kad pa dienu ir Latgales prozas lasījuma vakarā festivāla noslēgums. Nu, ir paredzēta arī festivāla balvas pasniegšana. Tas arī ir, zinām, tradīcija laikam, ka tā tiks izlozēta.
Jā.
Vai tam ir kaut kāda, arī kaut, nu tas ir šaus vienkārši. Kaut, nu, es nevaru iedomāties, nu viss taču gaida kaut ko, nu kā atzīt, nu nav te ne žūrijas, nekā nav, neviens neko nevērtē.
Jā, ir prozas lasījumiem bijis dažādi, ir bijuši gadi, kad ir bijušas žūrijas ar vērtējumiem, bet laika gaitā ir nu, kļuvis skaidrs, ka ir tik ļoti grūti novērtēt, ar ko viena autora darbs būtu labāks par otra autora darbu, ir tīpaši, ja žanriski viņi ir atšķirīgi vai tur kaut kādas noskaņas atšķirās un vienam patīk labāk tas, otram tas, tā kā vienu absolūto uzvarētāju, tā kā sportā, diemžēl, nevar noteikt. Un līdz ar to mums liekas, ka tāda izloze ir tāds visdemokrātiskākais veids, jo būtībā jau arī prozas lasījumi pats par sevi, nu, tur piedalās autori, kuri jau ir nopelnījuši šo balvu piedalīties prozas lasījumos, piedalīties festivālā, līdz ar to mēs izlozējam labākos starp labākajiem. Mm.
Nu vēl par to laiku, ko man negribas jau vairs pieminēt, bet mums diemžēl jāpiemina, ir atsevišķi arī notikums pandēmijas laika stāsti. Tomēr esmu dzirdējis arī nu, tādus, ka rakstnieki kā introverti, kā jūs minējāt, un tā, teiksim, viņiem netiek laupīt iespēju rakstīt, vai nu gluži otrādi. Jūs jūtat, ka ir vairāk, lielāks piedāvājums no rakstniekiem?
Grūti
nu,
galā, pateikt,
taču brīvs jo... laiks ir vairāk.
Jā, bet tas ir saistīts arī mazliet varbūt ar to iedvesmas momentu, un jāsaka, ka šis laiks ir diezgan grūts un sarežģīts, un līdz ar to tas varbūt laupa tieši šo iedvesmu un šīs pozitīvās emocijas, kas dažkārt atraisa radošumu. Bet mēs organizējām atvērto konkursu tieši par šo tēmu, pandēmijas laika stāsti, un tur bija diezgan daudz iesūtīti stāsti no jaunajiem autoriem. Tā kā mēs varēsim arī nākamu nedēļu pa vakariem sekot līdzi, ko jaunie autori šajā laikā ir saskatījuši un kas ir transformējies literāros darbos.
Labi, nu teikšu jums paldies par šo ekskursu programmā, nu, cik daudz mēs te paguvām, tik mēs paguvām. Pats galvenais, ka šovakar tātad septiņos festivāla atklāšana literatūras valodas ir dots nosaukums festivāla atklāšanai. Es vēlreiz atgādināšu, ka man šķiet vislabākā vieta, kur to varēs redzēt, protams, ir prozaslasījumi.lv, tātad mājaslapā katrai sadaļai apakšā. Pieņemu sarkanā rindiņa ir paredzēta, kur vienkārši uzklikšķinot, mēs arī nokļūsim prozas lasījumos. Tā tas varētu būt, vai ne?
Tur būs galvenajā lapā tāda sadaļa tiešraide, un faktiski uzreiz atvarot galveno lapu būs redzams.
Arī tur nokļūsim. Paldies šodien šī sarežģītā projekta vadītāja Ginta Tropa bija mūsu studijā, un tātad literatūras prozas lasījumi, es atvainojos, būs mūsu sabiedrotājs vēl pusotru nedēļu vismaz.